Вітаю всіх глядачів Радіо Свобода. Це діалоги з Віталієм Портниковим. І Віталій тут, в цій студії. Вітаю вас.
Вітаю.
3 роки від початку великої війни, від початку повномасштабного вторгнення. 20 лютого було 11 років від початку, коли російські окупанти з'явилися на українській землі, я маю на увазі початок окупації українського Криму. Тоді російські сили почали перекидати свої війська через Керченську протоку, вони почали захоплення стратегічних об'єктів в Криму, і вже в ніч на 27 лютого, як ми пам'ятаємо, вони захопили важливі адмінбудівлі у Автономній Республіці Крим. Я про це наголошую, тому що знаю, що частина українців, вона завжди, хтось сконцентрований на тому, що от 3 роки війни, а хтось нагадує про те, що, шановні, зовсім не 3 роки, але чому так відбулося, що для багатьох українців війна почалася лише 3 роки тому?
Ну, тому що вона не була абсолютно іншої масштабності. Війна за захоплення східних територій України була локальною війною. І вона не охоплювала всієї території країни. Люди, як правило, звертають увагу на війну тоді, коли вона приходить в їхню оселю. В 2014-2022 роках, що таке війна, розуміли тільки люди, які жили навіть не у Криму, тому що там досить швидко все це завершилося, і там було лише кілька людських жертв, а люди, які жили на території Донецької і Луганської області. Ось там були реальні воєнні дії. Люди розуміли, що таке війна, що таке обстріли, що таке чужі війська, що таке репресії, що таке концтабір-ізоляція. Люди, які були виходцями з цих регіонів, ви ж пам'ятаєте, у нас кілька було, сотні тисяч внутрішніх переселенців. Багато хто виїздив за кордон тоді, але для українського загалу це було такою, я б сказав, локальною війною. Ви пам'ятаєте, що весь час казали, що ось-ось вона зупиниться. Президентська кампанія Володимира Зеленського була побудована на тому, що українці втомилися від війни. Як це зараз звучить, правда? Цікаво.
До того, що Петро Олексійович обіцяв зупинити за 3 тижні антитерористичну операцію.
Так. От, ну і, до речі, в 2014 році це здавалося абсолютно реальним. Вважалося, що якщо регулярна українська армія увійде в справу, буде краще підготовлена, а Росія буде діяти за допомогою диверсантів, як вона діяла в перші тижні, то це і можна було все завершити за кілька тижнів. Просто Росія не збиралася віддавати ці території. Вона була готова задіяти регулярні військові частини, про що у 2014 році майже ніхто не підозрював. Адже Росія намагалася, так мовити, спочатку демонструвати якусь непричетність, принаймні, до того, що відбувається на Сході. Вони навіть у Криму, як пам'ятаєте, не оприлюднювали свої присутності. Там були вічливі зелені чоловічки, пам'ятаєте?
Так, і вони десь через рік чи два, здається, Путін все-таки визнав, що це
російські сили. Що там були регулярні війська до моменту анексії Криму. Так що ось це сподівання на те, що Росія збереже анонімність, воно в 2014 році визначило уявлення, що можна буде все швидко закінчити. В 2019 році такої ілюзії вже не було, але в цій ілюзії перебувала переважна більшість самих українців.
Чому світ тоді на фоні Революції Гідності, на фоні того, як український народ показав себе, на фоні все-таки, ну, тоді Путін не визнавав, що це регулярні російські війська, але в принципі для всіх було очевидно, що це не просто так звідкись там з'явилися ці зелені чоловічки. І те, що відбулося і в Донецьку, і в Луганську з реальними вже бойовими діями, що ви зазначили, окупація цих територій, анексія Криму. Чому світ, цивілізований західний світ, по суті, проковтнув це?
Вони не боялися великої війни. Вони сподівалися, що їм вдасться зупинити Путіна на якійсь лінії і далі вже домовлятися з точки зору встановлення миру на якихось нових лініях. Як вони це завжди робили на пострадянському просторі? У Молдові, в Грузії. Вони хотіли йти саме за таким сценарієм. Ви ж пам'ятаєте, що тодішній президент Сполучених Штатів Барак Обама, він телефонував Путіну, що він від нього вимагав? По-перше, не визнавати незалежності Криму, не приєднувати Крим. Потім, що Путін не розпалював ситуацію на материку. Тобто вони відразу в цій ситуації, тодішні західні лідери, обрали тактику стримування. думали, як їм стримати Росію, щоб не допустити великої війни в Європі. В них і була така ідея. І в них були різні інструменти. Барак Обама вважав, що він цього зможе досягнути, скажімо, за допомогою санкцій. Тоді вперше прозвучали слова про кумулятивний ефект санкцій. І на дію цих санкцій сподівалися і Барак Обама, і Дональд Трамп, і Джозеф Байден. Тепер вже знову Дональд Трамп сподівається, що економічні інструменти примусу Росії спрацюють. А вони ніяк не спрацьовують, тому що світ змінився економічно, і на Заході цього вже тоді не розуміли. Ще тоді не розуміли. І зараз до кінця не розуміють. Потім був інший підхід його. Поділяла тодішня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що Путіна потрібно зацікавити економічно. Ну, не відмовиться ж від свого нафтового і газового бізнесу заради території України. Тобто вони просто не усвідомлювали, що для Путіна, для його соратників, сама ідея відновлення кордонів Радянського Союзу – це екзистенційна політична ідея. І що найцікавіше, цього ж не тільки Барак Обама з Ангелою Меркель не усвідомлювали. Цього ж переважна більшість українців не усвідомлювали. І вона, мені здається, досі цього не усвідомлює. Що це війна не за якісь там корисні копалини, не за якусь там російську мову з церквою. Це війна за відновлення геополітичної ваги держави, яка припинила існувати у 1991 році. З цієї точки зору українці просто звичайні сепаратисти, які не дають можливості це зробити. А Захід допомагає цьому сепаратистському руху. Ну так ми переможемо і Захід, не наших сепаратистів. І поставимо ситуацію в правильну річ, що от вам вся російська ідеологія цього наступу.
Ну, якщо людина може цього не усвідомлювати, то людина, яка на посаді президента США чи канцлера, напевно, має це усвідомити. І я якраз подивилася цитати. От Обама, Барак Обама в 2023 році в інтерв'ю CNN сказав, що Україна у 2014 році не була Україною, про яку ми говоримо сьогодні. Знову цитата. Є причина, чому не було збройного втручання в Крим, тому що мається на увазі Заходу, тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у Верховній Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою. Так він на той момент також пояснив ось цей момент. Скажіть, Україна змінилася, чи і це визнав уже у 23-му році Барак Обама, чи це просто Захід був недалекоглядним?
Так це ж просто пояснення, чому взагалі ми не хочемо втручатися. Те, що зараз говорить Барак Обама про ту ситуацію, яка була у 2014 році, зараз вже говорить і Дональд Трамп. Тільки про нинішню ситуацію. Багато російськомовного населення. Можна зрозуміти Росію. Є люди, які симпатизують Росії. Тому це все так і трагічно і виглядає. Ви ж це чули від практично всіх американських президентів, можливо, за винятком Джозефа Байдена. Яке має значення з точки зору російськомовного населення, так званого, і симпатиків Росії, питання про порушення міжнародного права. Якщо ви вважаєте, що є якесь російськомовне населення, права якого порушуються, то ви маєте тиснути на уряд цієї держави, яка, на вашу думку, порушує ці права. По-перше, пояснити, як вони порушуються взагалі. Ми пам'ятаємо Конституцію Автономної Республіки Крим з трьома державними мовами. Ми пам'ятаємо, скільки українських шкіл було в Криму. Одна, пам'ятаєте? Це про питання про порушення російськомовного населення. Ну, а симпатії до Росії, так в багатьох країнах можуть бути симпатії до Росії. Їх потрібно всі приєднувати до Росії, які симпатизують Росії. Мені цікаво. Сербію потрібно приєднати до Росії чи не потрібно? Ну, це так, це саркастична думка. Тобто ви маєте звертатися до Києва. А яке має відношення відокремлення території від іншої країни? І головне – приєднання цієї території до сусідньої країни. Ну, уявимо собі, що в Криму такі симпатики Росії, які від'єдналися від України, тому що вони не хочуть бути з України, і проголосили незалежну державу. Як там в Абхазії, в Південній Осетії було, в Придністров'ї. А чому Росія приєднує цю територію до себе? На це питання, мені здається, Барак Обама не дає відповіді, тому що вона відразу показує фіаско тодішньої політики. Було порушено міжнародне право вперше в Європі з часів Другої світової війни. Одна країна приєднала до себе територію іншої, що взагалі виключено самою конституцією цієї країни, яка приєднує. Провела референдум про оголошення незалежності цієї території, регіону іншої держави, і приєднала. Розмовляти про те, якою була Україна, чи є симпатика Росії у Верховній Раді, ну, звичайно, вони були, але ж вони не були прихильниками того, що частина території України приєднувалися до Росії. Навіть ті з них, хто почали за це виступати, спочатку втекли до Росії, а потім вже почали там говорити. А поки знаходилися тут і були українськими політиками, Ніколи в житті про це навіть слова не говорили. Керівники Криму нинішні ніколи в житті не говорили, що вони хотіли б, щоб Крим став частиною Росії до того моменту, поки не з'явилися в Криму російські війська. Згадайте всі заяви, і Аксьонова, і Константинова. Де ви знаєте хоч одну таку заяву? Ми хочемо приєднатися до Росії. Не було їх. Барак Обама, звичайно, має якось пояснити, чому він так діяв, але це ніяк не відповідає, скажімо так, історичній політичній дійсності і міжнародному праву, що найголовніше.
Ви згадали Ангелу Меркель, також в інтерв'ю Der Spiegel 22 листопада Меркель заявила, що у неї ніколи не було жодних ілюзій щодо Путіна. Цитата, у нього завжди були диктаторські нахили, мене часто обурювало його самовдоволення, так вона зазначила. І також колишня екс-канцлерка сказала, що вона захистила от свою політику щодо будівництва Північного потоку 2 і сказала, що її запитали про те, що це ж сталося попри там анексію Криму, вона сказала, що одним із своїх завдань бачила отримання дешевого газу для німецької економіки. А в сучасному світі, це там колишні екс, та, з приставкою ті, за часів яких відбулася там анексія Криму і початок російської агресії проти України, а зараз для країн Заходу гроші, економічні блага, вони досі важливіші за те, щоб зупинити диктатора, щоб зупинити Путіна?
Ну, дивіться, це все більш складна ситуація, ніж нам здається на перший погляд. По-перше, Ангела Меркель, поза сумнівом, думала про те, щоб як утримати Путіна від великої війни. Тому що в тих умовах, в яких Сполучені Штати намагалися стримати Путіна санкціями, європейським лідерам теж не було зрозуміло, а якщо почнеться велика війна, що будуть робити американці? І це ж теж питання, на яке варто собі самим дати відповідь. Зараз європейські лідери не дуже розуміють, що буде, якщо там росіяни підуть далі по Європі, що буде робити Вашингтон. Ви знаєте відповідь на це питання? Ні, вони не знають. Але ж вони і тоді не знали. Це ж було за часів Барака Обами. Ви могли дати європейським лідерам гарантію, що якщо вони будуть діяти рішучіше, Сполучені Штати будуть втручатися в ситуацію. Ніхто цього не знав. І після того, як Барак Обама залишив Білий Дім і новим президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп, він явно не виявляв бажання втручатися безпосередньо в цю історію. Так що в них була і абсолютно логічна ідея стримування агресора на тих рубежах, де він знаходився. А другий момент – про дешевий газ. Що відбувається, коли газ дорожчий? Ми ж це вже знаємо. Ми бачимо результати парламентських виборів у Німеччині, які пройшли цього попереднього тижня. Ніяких альтернатив для Німеччини отримала друге місце в Бундестазі з рекордними 20% голосів. І раніше там про християнське демократичне союзи, про соціал-демократію говорили як про дві народні партії. Тепер про народну партію можна говорити як про альтернативу. Тобто ультраправі сили вперше з часів Другої світової війни отримують таку величезну підтримку у Європі. Хай більше там на території Східної Німеччини, але ж це нічого не змінить. І просувається далі. Значить, чим більше буде соціальних проблем у європейців, тим більше гарантій того, що ультраправі сили будуть приходити до влади в таких країнах, як Німеччина чи Франція, в Італії вони вже при владі. А тепер питання, а що тоді робити з війною, якщо Росія розпочинає проти таких країн, як Україна? Як тоді буде Німеччина допомагати Україні? Чи вона буде допомагати Україні, чи Росії? Так що такі політики, як Ангела Меркель, вони могли усвідомлювати небезпеку більш масштабного рівня для власної країни і для її маневрів. Що буде з Європейським Союзом? Українці ж, звичайно, намагаються жити тут і зараз. І для них ця політика Ангели Меркель зрадницька. А от Ангела Меркель би не будувала цей газогін, газогон «Північний потік», проти чого я завжди виступав, до речі, як ви знаєте. І говорив, що це може призвести закінчення його будівництва до великої війни в Європі. Не купували б дешевий газ, запровадили всі ці санкції тоді.
Ну, я й дорікаю, що Росія за цей час змогла накопичити ресурси і мати за що воювати проти України.
Ну от, уявимо собі, що вже зараз був би німецький уряд на чолі з канцлером від «Альтернативи», скажімо. А Росія почала б за такого канцлера, за такий Бундестаг, війну проти України. Як вважаєте, отримала б Україна допомогу від Німеччини? Я не впевнений. От в чому проблема, розумієте? Це все не лінейно. Треба це дивитися в розвитку політичних процесів. Але те, що Захід мав більш дієво діяти проти Росії з точки зору санкційного тиску вже тоді, і, може, він отримав би її від Великої війни. Це теж правда. Але вже це, знаєте, історія, яку вже не повернеш назад.
Історію, це правда, не повернеш назад, але мені здається, що важливо також згадати і почути таку вашу думку альтернативну, скажімо так, а не просто критику в бік тих чи інших там політиків на Заході тоді, в той період, коли почалася агресія. Нині ми маємо також непростий період і турбулентність, і немає більше визначеності, може навпаки навіть і менше, ніж було ще півроку тому. За останній тиждень після, по суті, початку переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, між Трампом і Зеленським, стався, ну, скажу, обмін думками, дещо, можна навіть сказати, що конфлікт або публічна навіть перепалка. По-перше, президент України гостро відреагував на те, що в Саудівську Аравію його не запросили, що туди не запросили там європейських лідерів. І планував сам туди приїхати, таки не приїхав, чим йому все-таки Трамп дорікнув зрештою.
Ну, я розумію, що він збирався туди їхати наступного дня, а не в той самий день.
Але воно так все одно було там неподалік, скажімо так, він перебував весь той період. І також він сказав, що оці російсько-американські перемовини мають такий самий настрій, як і російський ультиматум на початку повномасштабного вторгнення. Він згадував там Стамбул, ті перемовини, які тоді були. В медіа там був аналіз, потрапляли якісь документи до деяких видань, що ж там було, що це була за угода. І тоді Москва, мовляв, там вимагала визнання окупованих територій, суттєве скорочення Збройних сил України, надання російській мові статусу державної, зобов'язання України відмовитися від НАТО, і щоб Україна зберігала нейтральний статус, і також передбачалася заборона в Україні розміщати іноземні там війська або ж озброєння. І чому я так довго підводжу до цього? Просто щоб розуміти, нагадати, які тоді могли би бути умови, що сьогодні ми маємо заяву від посланця президента США з питань Близького Сходу, і Стів Віткоф, він в ефірі CNN сказав, що Стамбульська протокольна угода може стати таким орієнтиром для мирної угоди, яка зараз обговорюється між Росією і Україною, і що в будь-якій мирній угоді кожна сторона збирається і має піти на якісь поступки, чи то територіальні, сказав він, чи то економічні, і сказав також, що ви побачите поступки, мовляв, з обох сторін. Що можуть Україні реально запропонувати, і що може стати такою новою формулою на основі старої в цих домовленостях між США та Росією?
Та немає ніяких домовленостей між США і Росією.
Ну, зустріч вже була.
Ви все читаєте, все це все не має ніякого значення. Сполучені Штати і Росія не домовилися ні про що. Вони домовилися далі домовлятися. От весь цей період можна спокійно було б те, що ви там читали, перерахувати і забути. Тому що і в адміністрації Трампа, і в офісі Зеленського роблять величезну кількість заяв, які можна спокійно пропускати повз вух. Заяви в політиці взагалі не мають ніякого значення. Хоча ми зараз на них орієнтуємося. Ну, сказав сьогодні щось Стівен Віткоф, а Кіт Келлог сказав щось інше, а завтра вийде президент Сполучених Штатів, скаже ще якусь важливу річ. Ми бачимо досить прості факти. Треба взагалі звертати увагу завжди на факти, а не на слова політиків. Перше, це те, що Дональд Трамп, на відміну від Джозефа Байдена, вважає, що досягти результату можна тільки шляхом розмов, а не ігнорування Москви. Це його підхід. Розмови відбулися між ним і Путіним, і між американською і російською делегаціями. Чи є хоч якийсь результат цих розмов? Немає. Чого бажає Дональд Трамп від Путіна? Він бажає припинення вогню. Це його позиція, він весь час про це говорить. І це навіть позиція не тільки там президента Трампа, це позиція людини.
Але ж це заяви, на які ви кажете,
це
не
позиція
треба
людини.
Звертати увагу.
Ну правильно, але він про це говорить. Я хочу, щоб був припинений вогонь. От, він це говорив неодноразово, там, щоб не гинули люди. Що говорить президент Путін? Припинення вогню не буде. Це обмін заявами, значить нічого не відбулося. Відбувся контакт, припинення вогню не відбулося. Американська сторона весь час говорить про необхідність цього припинення вогню. І перемовин. І ми вже знаємо цю ідею. Припинення вогню, потім вибори, можливо, в Україні. Тобто отримання новим президентом України мандату від громадян на переговірний процес і переговірний процес. Що говорить російська сторона? Спочатку результативні перемовини. Очевидно, з тією владою, яка є. Росії не потрібен тут ніякий вибор. Вона просто говорить, що Зеленський не може це підписувати, але є легітимний голова Верховної Ради, він може все підписати. Будь ласка, у нас це не бентежить. На відміну від Трампа. Потім припинення вогню. Скільки можуть йти перемовини? Ну, ми знаємо схему, яку запропонував заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Хай зустрічаються очільники департаментів профільних найближчі два тижні. Потім заступники міністра закордонних справ. Потім ми підготуємо нову зустріч на рівні ось цих делегацій, які були. Потім можуть зустрічатися президенти. Це може бути наступного року. Президентська зустріч. При таких темпах. Трамп хоче швидкого результату. Він хоче зупинити вогонь. Тепер питання, яке можемо задавати, а як йому це вдасться, чи вдасться взагалі? Тому що шляхом тиску на президента України досягти припинення вогню неможливо. Досягти припинення вогню можна тільки шляхом або домовленості з президентом Росії, яких не можна досягти, як ми бачимо, або тиску на президента Росії, який може теж не призвести до бажаного результату. Це все. Все інше не зміст. Причому російська сторона підкреслює це, знову таки, я цитую заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, що вона навіть не знає, які у американської сторони пропозиції щодо завершення війни. Тобто, пан Вітков може говорити щось в інтерв'ю CNN, але на столі у росіян цього немає. І врешті-решт це визначає не пан Вітков, а президент Сполучених Штатів. Він має чітко запропонувати російській стороні свої пропозиції по завершенню війни. Російська сторона запропонує свої. Можуть початися якісь перемовини. Двосторонні чи багатосторонні. Але війна буде продовжуватися. А президент Трамп хоче інакше. Він хоче, щоб до його пропозиції припинився вогонь. А потім він пропонував щось. От зараз є таке от протистояння. Поки що його виграє Російська Федерація. Вона продовжує війну. І чекає пропозиції від американців.
Ну, а що тоді на цьому фоні робити? Тому що от Володимир Зеленський, він ще під час Мюнхенської конференції почав реагувати, що от запрошення у нас немає, варіант, от нас не запрошують. Він мав це ігнорувати? Європейські лідери, які також були дещо збентежені, що їх не запрошують, також ніяк їм не треба було на це реагувати?
Ну, чому просто... не треба реагувати? Вони сказали, що вони хотіли взяти участь у перемовинах, які будуть стосуватися російсько-української війни. Державний секретар Сполучених Штатів сказав, вас запросять на ці перемовини, ми їх не почали. Це правда. Ніяких перемовин між Сполученими Штатами і Російською Федерацією щодо закінчення російсько-української війни не відбувається. Ніяких перемовин між Сполученими Штатами і Російською Федерацією щодо відновлення діяльності персоналу дипломатичних представництв не відбувається. Можливо, в наступні два тижні розпочнуться консультації між очільниками департаментів Міністерств закордонних справ щодо відновлення діяльності посольств. І, можливо, за кілька місяців ці перемовини завершаться. Можливо, тоді можуть розпочатися якісь перемовини по закінченню російсько-української війни. Я не знаю, коли. Я, мені здається, з самого початку говорив про те, що не раніше, ніж через 100 днів після того, як нова адміністрація почне діяти, можна буде про все це говорити. І тоді, можливо, за цей стіл для перемовин, я не знаю, коли він з'явиться, запросять українців і європейців, може не запросять, тоді вони будуть реагувати. Але поки нема на що реагувати. От в чому фокус. Тому що коли ми задаємо питання, які реальні результати? От ми бачимо, що пан Вітхов і пан Дмитрієв, спецпредставник президента Росії там по економічних зв'язках з іншими країнами, вони там розмовляли між собою про якісь економічні проекти. Ну, знову таки, але ж американці кажуть росіянам, це все буде, коли закінчиться вогонь, коли закінчиться війна. Буде у нас привілейоване економічне партнерство. Це вже такий підхід вже був. Росіяни кажуть, прекрасно, давайте домовлятися. Ми за привілейоване економічне партнерство. Домовимося про закінчення війни, припиняться бойові дії, будемо говорити про економічне партнерство. Американцям це не підходить, я розумію, тому що знову таки, президент Трамп – це людина з великим серцем. Він хоче, щоб перестали гинути люди. А у президента Путіна серця немає. Ну як можуть домовитися людина з великим серцем, яка не хоче, щоб гинули мільйони людей, як говорить президент Трамп, і людина, яка серця не має? Ну ніяк, на жаль, людина з великим серцем може зазнати фіаско, тому що вона весь час буде бачити цю ситуацію через призму свого бачення зупинити вбивство людей. Можна поспівчувати президенту Трампу, уявляєте собі? Він прокидається зранку і розуміє, що люди продовжують гинути. І це хоче використати така безсердечна людина, як президент Путін. Він думає, ну от прекрасно. Рано чи пізно в нього здадуть нерви у мого американського колеги. І він скаже, все, я зустрічаюся, я з ним домовлюся сам. Президент Трамп зустрінеться з Путіним. Путін влаштує якесь бомбардування Києва, там, чи Харкова, чи Одеси. Загинуть люди. Він ні про що із Трампом не домовиться, але покаже, що президент Сполучених Штатів готовий з ним контактувати на тлі вбивства цивільних мешканців України. Це його мета. Він от витягає, так мовити, Трампа ось на такий саміт. От теж абсолютно легко Путіна прочитати.
Трамп сказав минулого тижня, що Україна мала 3 роки, щоб домовитися. Він припустив, що Україна несе відповідальність за вторгнення Росії на її територію. А що Зеленський...
Тому що допустила це.
Тому що допустила, так. А сам Зеленський є диктатором, який відмовився проводити вибори. Зеленський не промовчав також у відповідь. Він сказав, наприклад, що Трамп живе в дезінформаційному просторі. Вчора відбулася напередодні роковин повномасштабного вторгнення прес-конференція велика президента Зеленського, де багато говорили, звісно, про Трампа, перемовини. Він в дружньому тоні говорив про Трампа, про США як партнерів, що не хоче розглядати план Б, що мають ці відносини врегулюватися якимось чином. І він хоче зосередитися саме на цьому партнерстві і вести перемовини про це. Чи можливо таке партнерство, президент Зеленський казав про win-win, таку формулу, чи можливо воно після того, що прозвучало в бік Зеленського від Трампа? Чи можуть відносини між Києвом і Вашингтоном ну стати, як були, наприклад, або якось нормалізуватися? Чи на Київ і Вашингтон, на ці столиці чекають ну постійна якась турбулентність, якісь обставини, які будуть виникати, нові заяви і президенти, які будуть реагувати на ці заяви?
Політика – це не заява, а інтерес. Заяви не мають ніякого значення. Ми вже почули багато заяв президента Сполучених Штатів щодо там західних лідерів. Потім були якісь розмови, які говорили про те, про що можна домовитися, про що не можна домовитися. Є факти. Факти дуже прості. Підтримка Сполученими Штатами України зараз продовжується в тих обсягах, які були раніше визначені. Нових рішень про підтримку немає. Але вони би і не було без цього обміну заявами, тому що, наскільки можна зрозуміти, президент Трамп сподівається на домовленості із Росією. І що просто не потрібно буде виділяти ці гроші, тому що буде припинення бойових дій. І допомога Україні буде виділятися згідно із параметрами, які будуть досягнуті в результаті цих домовленостей між воюючими сторонами. І президент Трамп хоче, щоб головний тягар забезпечення подальшого майбутнього України, в тому числі і військової підтримки, несли європейські країни, бо це конфлікт на їхньому континенті. Він це неодноразово говорив.
Але ж він хоче ще назад 500 мільярдів доларів, які і не були витрачені. Президент Зеленський каже про те, що ну 100 мільярдів було, 500 не було.
Знову таки, ви коментуєте якісь заяви, які не мають ніякого відношення до реальності, тому що не зрозуміло, звідки брати ці 500 мільярдів доларів. Йде розмова про міфічні гроші за міфічні ресурси. Для того, щоб зрозуміти, чи має Україна якісь реальні ресурси там, на 500 мільярдів доларів, треба було б для початку голого розвідку провести. До початку зрозуміти, які є гарантії безпеки для тих умовних американських компаній, які прийшли сюди розробляти ресурси. Тощо. Так що, звичайно, президент Зеленський абсолютно правильно говорить, коли захищає національні інтереси. Звичайно, зрозуміло, що президент Трамп називає якісь цифри, але ж ви не полемізуєте з цифрами президента Трампа, коли президент Трамп говорить про мільйони жертв російсько-української війни. І президенту Трампу властива цифрова гігантоманія. Але він сам визнав, якщо говорити не про цифри, що він хоче домовитися з Росією, з Україною про рідкісноземельні метали, які невідомо, чи є Україна, чи немає. Він це теж сказав в одному інтерв'ю. І ми з вами не знаємо, який реальний стан українських надрів. Тому що якщо ми з вами скажемо, що там цих корисних копалин на 500 мільярдів доларів, ми маємо собі задати два питання. Перше, а чого є, що це такі величезні суми, їх ніколи не розробляли? Свого часу, я пам'ятаю, Сполучені Штати Афганістан називали Саудівською Аравією літію, казали, що в Афганістані такі неймовірні можливості для розвитку мінералів. Потім виявилося, що все це, м'яко кажучи, перебільшені результати голого розвідки. А по-друге, це теж хороше питання, якщо 500 мільярдів доларів зарито в українських родовищах, то значить у Росії є сенс боротися за цю територію, вона собі все поверне, я б сказав, всі ці жертви за війну поверне з гаком, якщо вона окупує Україну в результаті, хай не за 3 роки, так за 6. Але потім собі видобуде разом із китайцями, не з американцями, мінералів на 500 мільярдів доларів і компенсує собі всі втрати від цієї війни. Можна ж і так подумати. Так що кидатися всіми цими цифрами про невідомі запаси в невідомих місцях, це знову-таки розмова про білий шум. Коли президент Зеленський говорить, що він не хоче, що Сполученими Штатами розплачувалися наступні генерації українців, нам з вами варто задати це питання, а взагалі, а будуть ці наступні генерації українців? Якщо війна буде продовжуватися без західної допомоги, то це не будуть нові генерації українців, це будуть нові генерації росіян. І вони точно не будуть ні з ким розплачуватися, окрім Москви і Пекіну. Оце що проблема. Маємо все ж таки ставити пріоритети. Зараз Україні потрібно вижити у цій війні. Це не означає, що потрібно підписувати все, що тобі пропонують. Президент Зеленський тут займає абсолютно логічну позицію, що потрібно підписати реалістичний документ. Але це не означає, що ми маємо обговорювати якісь фантомні цифри, фантомних родовищ з фантомними мінералами. А то знаєте, як буде? Кожен українець буде вважати, що ці родовища дадуть нам можливість процвітання, не треба буде нічого робити, просто родовище собі розробляти. Знову стати сировинним додатком до Європи. Потім виявиться, що це все казки. Але ніде правди, діти, цими казками без зобов'язані президент України, не президент Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, як президент України обіцяв паспорт кожному громадянину на розробку родовища, на нього будуть йти гроші від розробки українських родовищ, пам'ятаєте? Показував цей паспорт з трибуни Верховної Ради. Ну, красиво. Ну, потім він до цих молодих людей, які мали бути захоплені оцими неймовірними перспективами, додав президента Сполучених Штатів до пункту перемоги, додав оцей пункт про родовище.
Це іронія в тому, що це якраз Київ і команда Зеленського запропонували цей формат.
Ну, звичайно,
і якби не ця пропозиція, чи була би проблема?
І тепер у Вашингтоні питається, ви ж самі прохотіли. Ну окей. Ну іноді треба знову таки думати на кілька кроків вперед у політиці. Все, а не просто писати красиві документи, чи показувати красиві якісь паспорти з трибун парламенту. Ну, я навіть радий, що президенту Зеленському вірять і українські громадяни, які думали, що вони будуть жити за рахунок цих родовищ американських. Тепер весь світ, розумієте, живе за рахунок неіснуючих запасів українських родовищ. Ні, може вони існують. Але я не можу їх назвати існуючими, поки я не буду мати на столі я.
Тому що заяви не мають значення.
Не мають значення. Те, що цей літій там дійсно є в такій кількості, і його більш вигідно добувати, ніж, скажімо, у штаті Невада чи Небраска, де там у американців родовище. Я вже не кажу про рідкісно-земельні метали. Катерина, ми маємо зрозуміти просту річ. Головні запаси розвідальних рідкісно-земельних металів є у країн групи БРІКС. Вони є економічними господарями цих ресурсів. І якщо ми думаємо про економіку майбутнього, ми маємо про це теж говорити вголос.
Я маю запитання до наших глядачів. Напишіть, чи вважаєте ви, що заяви не мають жодного значення, оскільки вони досить гострі все-таки звучали минулого тижня з боку Трампа на адресу Зеленського і про рейтинг 4%, і про, ну, все-таки сказати на людину диктатор, на президента, це серйозно, мені здається. Але в коментарях, звісно, напишіть, чи погоджуєтесь ви з Віталієм, що заяви не мають значення. Останнє моє, оскільки ми дійсно говоримо тут про і річницю повномасштабного вторгнення, і ми пройшлися по всіх цих 11 роках російської агресії проти України. Зараз, на цьому етапі, у вас, от вам, як здається, у України більше шансів на те, щоб вижити, щоб були наступні генерації українців? Чи все-таки цих шансів стає менше? Чи не треба драматизувати через все, що відбувається в геополітиці, а от йти тим шляхом, яким Україна йде останні 3 роки?
Не треба драматизувати. Україна вже 3 роки стримує російську агресію. Дуже високою ціною, безумовно. Але, як ви пам'ятаєте, з точки зору Росії, росіяни вже у березні 2022 року мали встановити повний контроль над українською державою. Зараз лютий 2025, і росіяни не можуть встановити навіть повний контроль над Донецькою областю. Це все, що потрібно знати про масштаби російської агресії з точки зору планів і результатів. так попереду, що можуть бути довгі роки конфлікту. Я не буду говорити, що війни у такому, я б сказав, у такій напрузі, який ми зараз спостерігаємо, але конфлікту точно. Але якщо українці будуть мобілізовані, якщо будуть розуміти пріоритети, якщо вони будуть розуміти виклики, українська держава вистоїть. Я знову таки, я не буду казати, в яких кордонах. Я не буду казати, з якою кількістю населення. Все це просто туман історії. Я не даю таких прогнозів. Але те, що українська держава буде існувати на політичній мапі світу, я в цьому абсолютно впевнений. І я впевнений, що будуть нові генерації українців. Хоча попереду у цих нових генерацій десятиріччя випробування. І 21-е сторіччя – це буде сторіччя, я би сказав, боротьби України за своє існування як країни-фортеці. Разом із цим треба чітко розуміти, чого, на що сподівається Кремль. Він сподівається, що українці не просто втомляться від війни, а що вони будуть настільки дезорієнтовані, дезорганізовані, що прорив українського фронту призведе до краху української державності. І вони будуть для цього використовувати всі інструменти. Від перемовин з Заходом до дестабілізації тут. Тобто вони хочуть, щоб в Україні відбулося те, що відбулося, умовно кажучи, нещодавно на наших очах в Сирії. Коли режим Башара Асада, який здавався таким стабільним, з армією, з контролем над більшою частиною сирійської території, зруйнувався за кілька днів після наступу повстанців з провінції, яку вони контролювали, і більше вони нічого не контролювали. От уявіть собі, що це. Росія контролює цю таку якісь провінції, український уряд контролює більшу частину території держави. Ось росіяни розраховують саме на такий перебіг подій.
Українці так само, тільки навпаки. Та.
Українці, очевидно, так само, тільки навпаки, але у росіян більше ресурсів. І знову-таки ви не забувайте, що російські державності, на відміну від українських, саме дякуючи ядерній зброї, саме дякуючи економічним можливостям, насамперед ядерній зброї, звичайно, не загрожує практично нічого. Для Росії війна в Україні – це швидше експеримент на повернення для імперії. Для України ця війна – це екзистенційне питання виживання державності і нації. Це різниця. Тому для того, щоб не допустити такого розвитку подій, якщо ми вже маємо перед очима приклад, як це може бути, потрібна національна єдність. Чому Башар Асад втратив владу? Тому що він підмінив національну єдність дійсно диктатурою, репресіями, ненавистю до власного населення, яке було готове до будь-якого повороту подій, бо воно не було готове жертвувати життям за країну, тому що вона вважала, що це не країна, а диктатура. А у нас демократична держава. Нам потрібно допомагати армії, тому що якщо армія деморалізована, знову бачимо по сирійській армії, то навіть якісь загони повстанців можуть цю армію не просто перемогти, просто армія не воює. Армія має усвідомлювати, що вона захищає, вона має бути забезпечена, вона має бути в стані ротації і відпочинку кожного, хто воює з Україною. Це задача наступних років, яку потрібно виконувати. І суспільство має не дати собі можливості жити облудними надіями. Громадянин має усвідомити, що якщо він вибрав Україну як місце проживання, тут така ситуація, вона може не бути іншому 20-30 роки 21-го століття. Знову так, велика фаза війни може закінчитися, може знову розпочатися, якщо не буде достатньо гарантій безпеки. Але це така доля. Якщо все це ясно, якщо росіяни розуміють, що вони не можуть досягти результату, вони рано чи пізно будуть вимушені перейти до інших інструментів боротьби з нами, політичних, дестабілізації, підтримки проросійських сил, пропаганди, всього того, що вони робили до Великої війни та й до 2014 року. А війна закінчиться тоді. Але для цього нам потрібно показати Москві, що її інструменти впливу не працюють силового. Якщо ми якраз покажемо, що воно все працює, ми тим чином будемо тільки розпалювати апетити агресора.
Я дякую вам. Залишається лише знову ж таки нагадати нашим слухачам, що і глядачам, що ви можете підписуватися в коментарях, висловлювати свою позицію. Віталій Портников, і це «Діалоги з Портниковим». Їх провела для вас я, Катерина Некреча. Залишайтеся з Радіо Свобода, бережіть себе, до зустрічі.